umaga po ito. Last week na pag-aralan, ang pag-usapan po natin sa umaga ito ang kung paano po ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay mula sa mga patay ayon sa kasulatan. So last week na pag-aralan natin, paano ang Panginoong Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Nakita natin po ang daming passages. Like in the book of Isaiah, Psalm 22, Daniel chapter 9, Isaiah 53, yung po ang mga kasulatan na nagpapakita na ang Panginoong Kristo po ay namatay para sa ating kasalanan. At hindi naman po, nakita din natin last week kung paano ang Panginoong Kristo ay naibig. Sabi ng Isaiah 53, nakita po ni Prophet Isaiah na ang Panginoong Kristo po ay inibig sa libingan ng isang mayaman. At yung po ay na-fulfill literally. At ngayon, umaga po, pag-aaralan natin kung paano ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay muli ayon din sa kasulatan. Now, inili po in Psalm 16, these are the passages po na nabanggit in the Old Testament last week na pag-aralan natin pagka sinabi, according to the scripture, according to, ayon to sa mga lumang kasulatan. Katulad po ng Book of Psalm. Ang Book of Psalm po ay nasusulat approximately 1,000 years before ipanganak ang ating Panginoong Kristo. Now, in Psalm 16, Psalm 16, verse number 10, sabi po dito ni David in verse 10, "For thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thy holy one to see corruption. Thou wilt show me the path of life in thy presence in fullness of joy at thy right hand. There are pleasures forevermore." At imagine po in Isaiah 53 verse 10, yung po ay page number 412. Isaiah 53 verse 10, "Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his sin, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand." So yung pong dalawang passages na yun, in Psalm 16 verse 10 and Isaiah 53 verse 10, yung po ang mga passages na nagpapakita na ang Panginoong Kristo hindi po mananatiling patay. Hindi po siya, akala ng mga Hudyo na nagpapako sa Panginoong Kristo na ang Panginoong Kristo yung mananatiling patay, mananatiling defeated. Pero hindi po nangyari po yun. Dahil prophesied ni David at prophesied ni Isaiah according to the scripture, na ang Panginoong Kristo hindi mananatiling patay. At kung makikita natin yung ang Panginoong Kristo po'y buhay, nabubuhay, itong beses po, sinabi ng Panginoong Kristo na siya po ay mamamatay, pero hindi po siya mananatiling patay, kundi siya ay mabubuhay muli. Sa po example, in Matthew chapter 20, itong beses po nung ang Panginoong Kristo po'y nabubuhay, kasama po niya mga disipulo, binabanggit niya na yung prophecy na ang Mesiyang mamamatay at mabubuhay naman muli ay magaganap sa buhay niya. In Matthew chapter 20, in page 544, in Matthew chapter 20, verse 18 and 19, tingnan niyo po, basahin natin ang sabay-sabay, page 544, Matthew 20, verse 18 and 19. Nandiyan na po kayo, ready? Read!
"Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall betray unto the chief priests, and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to Gentiles to mock, and to scourge and to crucify him, and the third day he shall rise again."
So ito po ay isa sa pitong beses na sinabi ng Panginoong Kristo na ako'y mamamatay, ako'y crucify, ako ay mag-o-offer para sa ating para sa kasalanan ng sanlibutan, pero hindi ako mananatiling patay. Ito po ang pagpapakita na ang Panginoong Kristo po ay ang anak ng Diyos. Now, tingnan niyo po, kung ang Panginoong Kristo po ay hindi talaga po, alam niyo po ba na yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga. Kasi kung ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nabuhay namang muli, ang ating po pananampalataya ay walang kabuluhan. Yung po ang sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 17. Sabi ng ni Pablo, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay muli mula sa mga patay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. At kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay namang muli, siya'y katulad lamang ng mga false prophet na nabuhay before. Alam niyo po ba, sa ating panahon, marami pong tinatawag na false Christ. Marami pong nagsasabi na sila ang Kristo. Halimbawa po, si Kiburoy, he claimed na siya ay anak ng Diyos. He's the Son of God, appointed Son of God. At hindi lamang sa Pilipinas, siya pong ehemplo, pero sa maraming bayan, sa maraming bansa, marami pong nagsasabi na sila ang anak ng Panginoon. Pero ang pagkakaiba po ng ating Panginoong Jesucristo sa karamihan na nagsasabing sila ang anak ng Diyos, sila ang Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo po ay nabuhay muli sa marami sa mula sa mga patay. Marami pong milagro na pwedeng dayain. Halimbawa po sa Pentecostal, ang dami pong pandaraya nila, sinasabi nilang gumaling yung isang tao, pero sa katotohanan ay hindi naman. Na sa pamamagitan ng mga pandarayang milagro, sinasabi nila na sila yung tunay na nasa Panginoon. Pero, ang pagkabuhay na magmuli mula sa mga patay, ito po isang milagro na ang sino man hindi kayang dayain. Pero ang Panginoong Jesucristo po ay ginawa niya, literally na nabuhay muli ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo, can you imagine kung ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nabuhay na magmuli? Naalala niyo po ba yung storya na ginawarandyahan ng mga Roman soldiers yung libingan ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil alam nila na nagsasabi itong si Jesus ng taga-Nazaret na after 3 days siya ay magbubuhay ng muli. Kaya ang ginawa ng mga Hudyo, nagbantay ang mga Roman soldiers doon po sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, kailanman ang libingan, hindi nakulong ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung Panginoong Jesucristo po hindi nabuhay ng muli, isa lamang siyang false prophet. Pero hindi po. Dahil ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay tunay na nangyari. Dahil ito po ay well-documented event in history. It is one of the well-documented history na nangyari po. Now, tingnan niyo po in Romans chapter 1, another thing, related po sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. So, nakita na natin po na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung propesya. Ito po yung isang hula na naganap. Nakita din natin po, kung ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nabuhay na muli, ang ating pong pananampalataya ay walang kabuluhan. Sabi po in 1 Corinthians chapter 15. Now, in Romans chapter 1, isa pa po significance ng isang napakalaga na makita natin in Romans chapter 1 verse number 3 and verse number 4, 3 and 4, page 626, Romans chapter 1. Now, tingnan niyo po, ito pinapakalaga. Page number 626, Romans chapter 1 verse 3 and 4, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, sabi ni Pablo, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of Holiness by the resurrection from the dead. Yung pagkabuhay na manguli ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang nagpapatunay na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Kaya nga, napakalaga na makita natin ang Panginoong Jesucristo na buhay na manguli. Tulad ng nabanggit ko po sa inyo, marami pong throughout the history, ang dami na pong nag-claim na sila ang anak ng Diyos. Sa ating panahon nga, tulad ng nabanggit ko, mayroon isang taga-Rabaw na nagsasabi siya ay appointed Son of God. Pero ang pagkakaiba ng Panginoong Jesucristo sa karamihan ng mga tao na nag-claim na siya ay silang anak ng Diyos, they are the appointed Son of God, silang Messiah, ang Panginoong Jesucristo po ay pinatunayan niya, sabi ni Pablo, by the resurrection from the dead. Tanging siya lamang po ang nabuhay mula sa mga patay. At yun po'y pagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo is the Son of God. Now, tingnan niyo po, in Acts 1:3, sabi ni Luke, in Acts 1:3, Ang pagkabuhay po muli ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya inimbento lamang ng mga disipulo. In Acts 1:3, page number 604, page 604, in Acts 1:3. Now, maaaring tanong ninyo sa inyong isipan, ay siguro inimbento lang ng mga disipulo, inimbento lamang ang sumulat ng Bible ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin ko po sa inyo ngayong umaga, hindi po katang-isip lamang ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang titingnan natin. Now, in Acts 1:3, basahin po natin ang sabay-sabay. In Acts 1:3, nandiyan na po kayo. Ready? Read.
To whom also he showed himself alive after his resurrection by many available proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God.
Now, ang may sulat po ng book of Acts ay si Luke, at si Luke po isang professional, isa po siyang physician. At sabi ni Luke dito sa kanyang sulat, to whom also he, the Lord Jesus Christ, showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Maraming patunay na hindi nagkakamali na ipinakita ng Panginoong Jesucristo na siya'y buhay. For 40 days, 40 days, ang Panginoong Jesucristo pinatunayan niya, nagpakita siya sa maraming tao. Actually, dun nga po sa scripture reading namin kanina, sinabi din ni Pablo, sa isang pagkakataon, merong 500 katao ang nakakita sa buhay ni Jesucristo. At sabi dito ni Luke in Acts 1:3, the resurrection of the Lord Jesus Christ was proven by many infallible proofs. Maraming ebidensya na kumbaga parang kung dadalhin natin sa husgado, itong mga patunay nito ay napakarami. At yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Maaaring sa umaga nito, ang paniwala mo sa pagkabuhay namang muli ng ating Panginoong Jesucristo ay isang table lamang o isang gagawa lamang ng tao. At yun po ang tingnan natin sa umaga nito. Ano yung mga patunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay muli according to the scripture? Kasi nakita natin in Psalm 16 and Isaiah 53, it was prophesied. Yung pagkabuhay muli ng Messiah, the suffering Messiah, ay isang pagkakataon, isang event na na-prophesied din in the Old Testament. At ito po ay nakita din natin kanina na yung ang Panginoong Jesucristo po ay nabubuhay at kasama niya ang mga disipulo. 7 beses din yung sinabi na siya'y mamatay para sa kasalanan ng sanlibutan at siya'y mabubuhay na mamuli. At nakita din po natin kanina kung ang Panginoong Jesucristo po ay hindi nabuhay muli sa mga patay, yung ginagawa natin ngayong umaga ay walang kabuluhan. Kasi kung tayo, halimbawa, ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo pero siya'y nadung pa rin sa libingan, yung kanyang sinabi na siya'y mabubuhay na mamuli ay hindi totoo, abay okay, hindi pupunta po dito. Kasi naman siguro sa atin ay hindi pupunta dito dahil sa kasinungalingan lamang pala ang pagkabuhay ng muli. Pero hindi po. Kaya natulad ng sinabi ni Pablo, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay muli sa mga patay, walang kabulungan ang ating pananampalataya. At nakita din natin kanina, in Acts 1:3, sabi ni in Romans chapter 1, sabi ni Pablo, yung pagkabuhay na manguli ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang nagpapatunay na siya ang Son of God. Siya ang anak ng Diyos. At nakita natin in Acts 1:3, sabi ni Luke, maraming ebidensya. Now, titingnan natin po yung mga ebidensya. Now, in Matthew chapter 28, titingnan natin po isang ebidensya po ng pagkabuhay na manguli ng ating Panginoong Jesucristo. In Matthew 28, in page numbers 551, page 551, verse 11 and 15, page 551, Matthew chapter 28, verse 11 and 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests
all the things that were done.
And when they were assembled with the elders
and the chief council, they gave large money unto the soldiers, saying, Stay, his disciples
came by night, and stole him away while we slept.
And this crowned the governor's ears, who received him
secretly. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Now, isa pong ebidensya yung pulibing na iuwala ng bangkay doon, the empty tomb. At isang ebidensya, now, ito po sa binasa natin, yung pong mga tao na nagpapako sa ating Panginoong Kristo, nabigla sila kung nakita nila, wait, wala ng bangkay. Sa libingan nila, kung saan nilibing ang ating Panginoong, ang Jesus ng Nazareth. Kaya dun sa binasa po natin, ang ginawa po ng mga leader, the chief priest, nagsuhol sila doon po sa mga sundalo nagbabantay. Dahil yung sundalo po nagbabantay, sila po ang nakaramdam ng lindol. Sila din po ang nakakita na yung bato ay nawa ay bumukas sa libingan ng ating Panginoong Kristo. At nung sabi nung binanggit ng mga ito sa chief priest, yung pagkakataon, wala ng bangkay. Nawawala yung bangkay. Anong gagawin natin? Ang ginawa po ng mga leader na nagpapako sa ating Panginoong Kristo, nag-invento sila ng storya. Sabi nila, ganito ang gagawin nyo. Sabihin ninyo, yung mga disipulo, nung kami yung nakatulog kayo, at tandaan nyo po, isang Roman soldier, hindi pwede po silang matulog pag sila po'y nagbabantay ng isang bagay. Ang death penalty po sa isang Roman soldier, kung halimbawa meron kang binabantayan na bilanggo, at yung bilanggo niya yung nakas, death penalty po yun. Death penalty kagad. Kaya imposible natutulog po ang mga Roman soldier. Pero, doon sa story po ng kanilang invento, na habang natutulog daw sila, yung pong mga disipulo daw ay ninakaw yung bangkay ng Panginoong Kristo. At hanggang sa ngayon, ganun ang naging story po ng mga Hudyo. Pero ang makikita natin dito, alam ng mga Hudyo na wala ng bangkay nun. Yung po'y pagpapatunay ng Panginoong Kristo na buhay ng mga muli. Now, sa po pong pagkakataon, in Acts chapter 2, siguro basahin niyo na lang po sa bahay, in Acts chapter 2, verse 37 to 42, in Acts chapter 6, verse 7, in Acts 11, 21, 7 linggo lamang po ang nakalipas, nung ang Panginoong Kristo po ay ipako, ilibing, meron pong Day of Pentecost. Alam niyo po yung story in Acts chapter 2, na kung saan po ay si Pedro ay nangaral at sinabi nila, na si Jesus ng Nazareth ay inyong pinako, inyong pinatay, inyong pinaslang, pero siya'y nabuhay naman muli. Can you imagine 3,000 katao ang na doon sinasabi ni Pedro na ang Panginoong Kristo niya buhay naman muli? At alam niyo po ba na yung libingan ng ating Panginoong Kristo ay malapit lamang doon sa lugar kung saan si Pedro ay nangangaral? Can you imagine halimbawa, Kung nadoon pa yung bangkay ng ating Panginoong Kristo sa libingan, dapat merong isang nagsabi, Pedro, ano kasi nung mali lang sinasabi mo, itingnan mo nga yung libingan, nadoon pa yung bangkay? Pero wala kang makikita ang nagsabi na yun sa 3,000 na yun. Can you imagine na, siguro kung nadoon pa yung bangkay ng ating Panginoong Kristo, dapat, nung si Pedro ay nagsabi na si Jesus ay nabuhay namang muli mula sa mga patay, dapat meron isang nagsabi niya, sumigaw, Pedro, kasi nung alingin yan, nandito pa yung bangkay ni Jesus. Pero ang katotohanan, wala po. Pag binasa niyo po yung Acts chapter 2, yung mong 3,000 iyon, ay naniwala na ang Panginoong Kristo na buhay naman muli mula sa mga patay at sila ay naligtas. Ang isang patunay po na makikita natin in the Bible na ang Panginoong Kristo po ay nabuhay muli, wala na pong bangkay sa libingan niya. Marami po, kung kayo po ay magiging maghahanap, siguro kung kayo nasa panahon ng Panginoong Kristo, wala kayong makikita ng bangkay. Naalala niyo po ba yung mga disipulo ay pumunta sa libingan, hindi nila nakita ang bangkay ng ating Panginoong Kristo. Hinanap pa nga ni Mary, dun sa akala ng hardinero, yung bangkay ng ating Panginoong Kristo, pero wala na po doon. At yan ang isang patunay ng Panginoong Kristo na buhay muli mula sa mga patay. Now, ano ba po? Yung pong mga eyewitnesses, tingnan niyo po in 1 Corinthians 15, doon po sa ating scripture reading, in 1 Corinthians 15, ay page number 641. Page 641. 1 Corinthians 15. Now, sabi dito ni Pablo, sabi doon, Verse 3, for I delivered unto you, first of all, which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen of Cephas, that is Peter. Sabi ni Pablo, nakita siya ni Pedro. Sino po ang nakakita? Then of the 12, siya nakita ng 12. Yung 12 po dito ay si Manchester na po yung additional po dito. And then of the 12, sabi ni Pablo, yung Jesus na nabuhay na mamuli, nakita siya ni Cephas, Peter. Nakita din siya ng 12. Sino po po? Verse 6, and after that, He was seen of above 500 brethren at once. 500 katao po ang nakakita sa isang pagkakataon sa buhay ng Jesucristo. Now, tingnan niyo po, posible ba na lahat ng 500 katao yun ay nagsisinungaling? Kung sasabihin natin na, ay, itong 500 ito, nagsisinungaling lang sila na ginawa lang nila ng istorya. Ang pagkakakita sa ating Panginoong Jesucristo, imposible po. Sa anumang busgalo, sa anumang judge o sa anumang hearing, kapag ka mayroong 500 tao na papatotoo ng isang event, ng isang ebidensya, yan po'y papaniwalaan kagad ng judge. Ano sa kapo? Ang sabi dito, and hindi lamang siya nakita ni Cephas ng 12 ng 5 mga mananampalataya, at ang sabi din dito ni Pablo, nung yung sinusulat niya yung 1 Corinthians Epistle, sabi doon, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Sabi ni Pablo, ang sinasabi lamang dito ni Pablo, kung sa kanyang sulat sa mga taga-Corinthian, taga-Corinth, kung gusto niya ng ebidensya, meron pang nabubuhay na magpapatotoo na nakita nila ang buhay ni Jesus. At ang sabi ni Pablo, yung iba, patay na, pero meron pang buhay. Sa kaya nga kung gusto niyo ng ebidensya, meron mga magpapatotoo. Ano pa po ang sabi dito? Verse 7, and after that, he was seen of James, that is, half-brother po ng ating Panginoong Jesucristo. Then of all the apostles, nakita siya ng lahat ng apostles. And in verse 9, and verse 8, and last of all, he was seen of me also as one born out of due time. At panghuli, sabi ni Pablo, nakita ko siya. Nabuhay ang Panginoong Jesucristo. And there are eyewitnesses. So, pangalong ebidensya po na nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo ko'y nabuhay muli. Pag tinignan niyo yung libingan ng ating Panginoong Jesucristo, wala na. Wala na bangkay. Pangalwa, there are eyewitnesses. Meron mga nakakita. At itong mga eyewitnesses na to, hindi po sila nagsisinungaling. At tinignan natin yan mamaya. Now, ikatatlo, natingnan niyo po in John 20, nakita natin ano yung mga ebidensya. Unang ebidensya, wala nang nasa libingan, wala nang bangkay. Kahit yung mga kaaway ng ating Panginoong Jesucristo, wala na silang makita ang bangkay. Pangalawa ay yung mga nakakita. Kahit si Pablo, si James, si Cephas, at yung limang daang katao, nakita nila ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Now, in John 20, page 603, John 20, verse 19, page 603, basahin po natin ang sabay-sabay. John 20, verse 19, ready? Read.
When the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you.
Now, kung balikan po natin yung storya nung Panginoong Jesucristo po yung pinako. Nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay napako, ang mga disipulo niya nagsikalat. Naalala niyo ba na tanong si John lamang ang nadoon sa Calvary? Tapos si John lamang po ang nadoon sa Calvary. Pero lahat po ng disipulo niya nagsitakbuhan dahil sa takot. At dito, sabi dito ng ating binasa, then the same day at evening being the first day of the week, pagkatapos ng tatlong araw, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews. Yung pong mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, sila po'y nagtitipon dahil sa takot. Can you imagine yung kanilang master ay pinatay ng bayan ng Israel? Kaya ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, nung sila nagtitipo, parang naalala niyo po ba nung tayo nagtitipo na merong lockdown? Tayo takot, baka tayo hulihin. Parang ganun yung kanyang nararamdaman. Sila takot, baka pumasok yung mga Hudyo, at sila paslangin din, katulad ng ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo, sila takot. Pero, tingnan niyo po, the third evidence na buhay ang ating Panginoong Jesucristo, nung nakita ng mga disipulo ito ang buhay ni Jesus, nagbago po ang kanilang pananaw sa buhay. Dahil sila'y takot na takot sila na kung gagawin na natin, tayo siguro sunod na papaslangin ng mga ating mga kababayan. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, sabi doon, peace be unto you. What a comforting word. Peace be unto you. At dito po nakita natin, ito yung pagkakataon na nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga disipulo niya. Now, halimbawa po, isa pong halimbawa si Pedro. Naalala niyo ba si Pedro? Noong ang Panginoong Jesucristo po ay hinuli na, tatlong beses pong dininay ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. Na sabi ni Pedro, ay hindi ko yan kilala, hindi ko yan kasamahan, hindi ko yan master. At alam natin yung story ni si Pedro po ay in agony. Dahil yung sabi ng Panginoon Jesucristo, bago tumilaw ang manok, tatlong beses mo pinidinay. Tukoy na ang nangyari at dininay niya ni Pedro. Naalala niyo po ba nung si Pedro po ay bago makita ni Pedro ang buhay ni Jesucristo, siya po'y takot na takot. Tumakbo din siya. Pero nung nakita po ni Pedro yung buhay ni Jesucristo, in Acts chapter 2, makikita niyo po buong tapang niya pinangalan ng Panginoon Jesucristo. What a change life! Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit itong mga disipulo ito takot na takot ng at one time dahil akala nila sila yung sunod na papaslangin, sila yung sunod na persecute. Pero nung nakita nila ang ating Panginoon Jesucristo, anong klaseng pagbabago? Si Peter, in the day of Pentecost, tumayo sa kalagitnaan ng libu-libong katao at pinangaral na si Jesus ay nakita ko siya'y buhay at siya'y maghahari ng muli. Consider si James. Kilala niyo po ba si James, yung half-brother ng ating Panginoong Jesucristo? Noong ang Panginoong Jesucristo ko'y nabubuhay yung kanyang mga kapatid, half-brother niya, hindi naniniwala kay Jesus. Actually, kinungot siya pa nga ang Panginoong Jesucristo. Hindi naniniwala si James. Pero nung nakita ni James, wait, itong si Jesus na aming half-brother ay nabuhay naman muli, what a change life ang nangyari sa kanya at naging leader pa siya ng Jerusalem Church. Pero nung nabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo, kung mababasa niyo po, in John 7:7, si James hindi siya naniniwala. Yung kanyang sariling kapamilya ng ating Panginoong Jesus, kanyang sariling kapatid, half-brother, hindi naniniwala sa kanya. Pero nung nakita niya na nabuhay muli ang kanyang half-brother na si Jesus, what a change life. Naging leader pa siya ng Jerusalem Church. Consider Paul. Consider niyo po si Pablo. Now, si Pablo po ay napakataas po ang kanyang posisyon. Si Pablo po, he is the Pharisee of the Pharisee. Probably siya din po ay member ng Sanhedrin. We don't know. Pero si Pablo po ay napakataas ang kanyang katatayuan sa pagiging Hudyo. He was a Pharisee. Now, kung babasahin niyo po in Philippians chapter 2, he was blameless, sabi niya. Siya po ay napakataas. Tingnan niyo po in Philippians chapter 2. In Philippians chapter 3, kung hindi ako nakakamali. In Philippians chapter 3, page 655, verse 3, pababa, Philippians 3:3, page 655, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have not confidence in the flesh, though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more, circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. That was Apostle Paul before niya makita ang ating Panginoong Jesucristo, ang buhay ni Jesucristo. Contento na po si Pablo na sa pagiging ng Pharisee. Contento na si Pablo na nagagawa niya yung batas. Contento na si Pablo na sumusunod siya sa batas. Actually, pinipersecute pa nga niya ang mga disipulo. Nung si Pablo po ay hindi paligtas, pinagpapatay at pinagkukulong niya yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Contento na siya doon. Pero nung si Pablo po ay nakita niya sa daan patungo sa Damascus na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya, sabi ni Pablo, dito actually dito din sa Philippians chapter 3, sabi ni Pablo, yung mga bagay na that's gain to me, I consider as done. Sabi nun, verse number 8. Verse number 7, but what things were gain to me? Yung pong pagiging Hudyo niya, pagiging Hebrew, pagiging Pharisee niya, pagiging blameless niya, sabi ni Pablo, but what things were gain to me? Those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. Sabi ni Pablo, nung ako'y bago ko maligtas, bago ko makita na buhay si Jesus, contento na ako. I was blameless. Pero nung nakita niya ang buhay ni Jesus, sabi niya, I counted them as loss. Walang kwenta na ngayon sa akin yan. Apat sinabi dito ni Pablo, yung mga na-achieve niya sa pagiging Pharisee niya, kinonsider niya ito na parang dumi. As dumb, sabi doon. Sino sa inyo nakakita na ng dumi? Yung dumi ng tao. Sabi ni Pablo, ganun po natin ang trato yung mga bagay nila that I may win Christ. Now, ang tanong, ano nangyari kay Pablo? Contento na si Pablo, may kaya na si Pablo. Nabibili niya ang lahat ng bagay, mataas na ang kanyang posisyon. Pero bakit iniwan ni Pablo yun na si Pablo ilang beses muntikang mamatay? Nung si Pablo po, during his first missionary journey, 50-50 po si Pablo, pinagbabato po si Pablo, actually iniwan nga siya ni John Mark, naranasan niyang patayin. Muntikang mamatay si Pablo. We don't know na kung siya nabuhay ng ulit, pero si Pablo po, pinagbabato at siya po ay critical. Si Pablo po, ilang beses munti kang malunod. Si Pablo po, natuklaw ng ahas. Can you imagine, iniwan ni Pablo yung gramyan ng kanyang buhay. At kinonsider niya na mabuhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Ano nangyari? The change life. Nung nakita niya, wait. Sabi ng Panginoong Jesucristo, soul, why don't persecute us me? At nakita natin yung pagbabago kay Pablo. Now, yung po'y patunay na yung nakita ni Pablo isang katotohanan siya. Hindi po siya katang-isip. Now, tingnan niyo po. At kung pag-aalala niyo po ang mga naging buhay ng lahat ng disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, halos lahat po sila namatay para sa ating Panginoong Jesucristo. Si Peter po, probably siya po'y pinakutin ng pabaligtad. Si Pedro. Yung ibang disipulo, binalata ng buhay. Yung ibang disipulo, sinulog ng buhay. Can you imagine? Na-taste nila yung mga bagay niyo. Anong meron? Kasi tingnan niyo po, talaisipan po, tingnan niyo po. Kung yung mga disipulo na ito'y nag-iimbento lamang, iniimbento lang, halimbawa, kung halimbawa, tingnan natin, talaisipan po, kung tunay yung sinabi ng mga Hudyo na ninakaw ng mga disipulo yung bangkay ng Panginoong Jesucristo, inimbento lang nila halimbawa, parang halimbawa si Pedro, ganito ang gagawin natin, yung ating master ay napapuna, pero meron siyang sinasabi na siya nabubuhay, siya mabubuhay ng muli. Ganito ang gagawin natin, nakawin natin yung bangkay niya at inventoin natin na siya nabuhay ng muli. Can you imagine yung bang mga disipulo ng mga Panginoong Jesucristo ay maating na balata ng buhay, ipakain sa leon, sunugin ng buhay, yung kanilang pamilya, pagka nahuli sila ng mga nagpe-persecute sila, kahit yung kanilang mga anak, kahit yung kanilang mga asawa, ay kasamang susunugin ng buhay. sa isang katangisip lamang, kung tunay na ginawa lamang ng mga disipulo pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Kristo. I don't think so na paniniwalaan mo na hanggang sa buhay mo, hanggang i-torture ka, sa isang paniniwala na gawa-gawa lamang. Pero hindi po. Ang katotohanan nakita nila that the Lord Jesus Christ is the Son of God. He is the Messiah. He is the anointed one. He rose again from the dead. And that's what they see. At lahat ng kanilang pananaw ay nabago. Lahat ng pananaw ay nabago. Now, hanggang sa ating pong panahon, yan po, yung mga buhay na nababago hanggang sa ating panahon, yung po'y pagpapatunay na ang ating Panginoong Kristo po'y nabuhay muli mula sa mga patay. Now, tingnan niyo po, ang pagkabuhay na mamuli po ng ating Panginoong Kristo na nakita natin sa ngayon umaga, there are three evidences po tayo na nakita. Una, the evidence is wala ding bangkay sa tomb. The tomb was empty. Pangalawa, nakita natin na mayroong mga eyewitnesses. Pangatlong ebidensya, napakahigit na yan ng ebidensya, yung pong mga buhay ng mga disipulo na nakita nila na, wait, buhay ang ating Master. Tunay siya kung bisaya. Kahit na yung kanyang brother na nung umpisa ng buhay pa si Jesus, ay hindi naniniwala sa kanya, pero nung nakita niya na buhay, nabuhay muli ang Panginoong Kristo, anong pagbabago? Na kahit sila'y sa binit ng kamatayan, they don't renounce yung kanilang pananampalataya. Ano meron sila? Nakita nila literally nabuhay ang ating Panginoong Kristo. At hindi lamang yun. The scripture itself, yung gospel accounts, another evidence po na pwede nyo makita. The scripture itself said na ang Panginoong Kristo ay nabuhay ng muli. The Matthew, Mark, Luke, and John, yan po ay isang napakalaking piece of history na nagpapatunay na ang ating Panginoong Kristo buhay, na buhay ng muli. Now, ang tanong right now, do you believe that? Do you believe that? Naniniwala ka ba na ang Panginoong Kristo ay nabuhay ng muli? Dahil, tandaan niyo po, ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Kristo, this is the heart of the gospel. Gospel is how that Christ died for our sins according to the scripture. Nakita natin yung last week that he was buried. Nakita din natin yung last week. At ngayon nakita natin that he rose again the third day according to the scripture. That's the gospel. Now, do you believe that? Dahil sa ating pong panahon, alam niyo ba sa ating panahon, ang dami pong tao ang hindi mo naniniwala dyan. Hindi nila pinaniniwalaan ang ating Panginoong Kristo na buhay na maguli. Sa gitna ng napakaraming ebidensya, yung buhay lamang ng mga tao ito na nabago, na kahit sa gitna ng kamatayan, eh, kahit tiniis nila yun, dahil alam nila na tunay ang kanilang paniniwalaan, that's yung ebidensya na wala nang makita yung mga Hudyo at the day of Pentecost. Yung ebidensya na yung mga rulers of Israel ay walang makita ang bangkay. Yung ebidensya na patotoo ng mga Roman soldiers na nakaramdam ng lindol nung gabi na yung nabuhay, yung umaga na nabuhay muli ang ating Panginoong Kristo. Those are the evidences. Now, the reason kung bakit marami pa rin tao sa hanggang ngayon ang pininiwala dyan, because they will fully ignorant. Sabi ng 2 Peter 3:5. Sa gitna ng maraming ebidensya na ibinigay na pinakita ng Bible, ng Panginoon sa maraming tao, pili pa rin nilang tinatakluban ang kanilang mga mata. Na ang nakakalungkot dyan is, baka ngayong umaga ay ganun kami. Yes, alam mo na, maaaring alam mo yung story na yan, pero do you believe that? Do you believe with all your heart that the Lord Jesus Christ is the Son of God? Na pinatunayan ito by His resurrection. Now, tingnan niyo po, in believers na po sa ating pag-aaral, in Hebrews chapter 10, Hebrews po, nasa New Testament, Hebrews 10, verse 12 and 13, Hebrews 12, verse, Hebrews 10, verse 12 and 13. Hebrews 10, verse 12 and 13. Pasahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read.
But this man, after he had offered a sacrifice for sins forever,
sat down on the right hand of God, from henceforth expecting to withstand in his
bosom. Sabi dito ng Bible na si Jesus, pagkatapos niyang ialay, isakripisyo ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan, siya nabangon muli mula sa mga patay at nasa kanang trono, sabi doon, at umupo sa kanang kamay ng ating Diyos. At ngayon po, ating Panginoong Kristo, yan po siya ngayon. Ang ating Panginoong Kristo po right now ay nasa kanang trono po ng ating Panginoon. At ang sabi dito ng Bible, naghihintay po siya, expecting till his enemies remain his footstool. At yan po ay mangyayari. Maaaring i-reject mo sa umagang ito na katang-isip lamang yung sinasabi ninyo. Hindi ako naniniwala na nabuhay. Patay, mabubuhay, posible yan. Kaya maaaring sabihin mo yun ngayon, kaibigan, maaaring yan ang pananong sa buhay. Maaaring naisip mo na katang-isip lamang ang pagkabuhay na pamuli ng ating Panginoong Kristo. Pero darating yung pagkakataon na makikita mo in the great white throne judgment, He is alive. He is alive. He will rule and reign. Darating ang pananong yan. Kaya sa umaga nito, ang Panginoon ay bibigay pa rin ng biyaya dahil hanggang sa ngayon po, pwede mong paniwalaan, pwede mong sampalatayaan na ang Panginoon supposed na buhay muli mula sa mga patay according to the scripture. And that's saving faith. That's part of the gospel. Now, do you believe that? Do you believe that with all your heart na, yeah, He rose again from the dead. He is currently in the right throne of God. Do you believe that? Alam niyo po ba ang ating Panginoong Kristo po right now? Wala po siya sa libingan. Yan po ang pagkakaiba ng maraming founder ng maraming religion. Si Muhammad po'y namatay, pero siya po'y nanatiling patay. Si Felix Manalo po'y namatay, pero siya'y nanatiling patay. Si Confucius po'y namatay, pero siya'y nanatiling patay. Pero ang Panginoong Kristo po, siya'y namatay, pero nabuhay naman muli at nasa kanang kamay siya ngayon ng ating Diyos. Kung hindi mo pa iniwala niya, you cannot be saved. You cannot be saved because that's the heart of the gospel. That's the heart of the gospel. Tayo po lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manaming Diyos po, nagpapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong salita. We pray na sa aming imbitasyon ay patuloy kayong mag-usap. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, amen. Meron tayo pong 2 to 3 minutes na invitation. If you have something to pray sa Panginoon, pwede po kayo manalangin. At pagkatapos niyo po, please keep silent. Salamat. Let's pray. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat na sa langit. Kami Ama ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil ang may akda at magtatapos ng aming pananampalataya. The author and the finisher of our faith, the Lord Jesus Christ, ang hindi po nananatiling patay. Salamat Ama sa mga ebidensya na ipinakita niyo po sa amin. Salamat Ama sa liwanag na ibinigay niyo po sa amin na nakakita namin na ang aming Panginoon po ay buhay at nasa kanang kamay po ninyo. Salamat Ama na sa aming mga mananampalataya ang aming Panginoon Kristo po, ang aming High Priest. Salamat sa pamamagitan po niya, kami Panginoon ay nakakalapit po sa inyo. Salamat po Ama sa inyong pong salita na aming napakinggan. Salamat sa mga witing makalangit. Salamat Ama sa programa na tapos. Pinupuri namin kayo, kinasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed. Thank you.